ste mogoče kaj preučevali razmere v slovenskih zaporih? So res tako nam zdržene, da smo res tako nekaj pa odpozarja, da smo odpoženi v svojem izhodu?
Ja, hvala za to vprašanje. V okviru varuha človekovih pravic deluje skupina za izvajanje opcijskega protokola. Gospod Šelih, ki to skupino vodi, je danes službeno odsoten. In s to skupino, v kateri sta tudi dva predstavnika, oziroma so predstavniki dveh nevladnih organizacij, redno po določeni schemi obiskujemo vse ustanove, v katerih prebivajo ljudje, katerim je začasno ali trajno odvzeta svoboda gibanja. Tako, ker je to zdaj zakonom tudi določeno, mi te nadzore izvajamo po schemi, katerih datumov ne povemo nazven naprej. Torej, nenapovedano obiskujemo te ustanove in ugotavljamo to, kar poročajo obsojenci. Razmere v slovenskih zaporih, v večini slovenskih zaporov, da sem bolj točna, so nevzdržne. In so tudi take, da ljudem jemljajo človeško dostojanstvo, so ponižujoče, so tudi nevarne. O vsem tem po obiskih naredimo poročila. Poročila pošljemo na upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Od tam dobivamo odgovore, ki v veliki večini pritrdijo našim ugotovitvam, se ne more drugače reči. In seveda tudi sporočajo, da nimajo sredstev, da bi te zadeve uredili. Zaradi omejevanja zaposlovanja, zaradi ne vem kakšnih razlogov, se seveda zapori ne modernizirajo oziroma se modernizirajo prepočasi. Populacija zapornikov vse veča, število zaposlenih je omejeno in to, kar sporočajo zaporniki v naših, po naših ocenah, zelo, zelo drži. Kar se tiče pa tega zadnjega dogodka v zaporu Dob, jaz sem bila par dni odsotna in sem včeraj prišla v službo in sem seveda takoj naročila, da se pokliče v zapor, ne, kaj je zdaj s tem. Najbolj me je skrbelo to, ali ta obsojenec dobiva vodo tam gor na tej strehi. Ne. In sem se zgrozila ob informaciji, da vode tam gor ni dobil. A veste, zdaj spet se lahko pogovarjamo o različnih aspektih človekovih pravic. Ampak dejstvo je, da je on bil na območju zapora. To, da je on ušel gor, je njegova pravica, da se zavedamo. On bo zato sicer plačal svojo kazen, ne, bo obravnavan, ampak nikjer ni prepovedano skočiti na streho v tem smislu, da bi, da bi to bilo nekaj tako protipravnega. On je tja gor skočil in na ta način nekaj sporočil svetu, tudi nam. Moje osebno mnenje je, da bi vodo moral dobiti tudi tja gor. In da to, da rečejo, ne bi prišel dol, pa bi vodo dobil, ni odgovor. Zdaj, on je prišel dol, ne, in seveda ni bilo potrebe, da bi naprej ustrajali pri naši zahtevi, ampak zato so take drobne stvari, ne. Ne se pa muči tam gor, ne trpi, pa bo pol, ko bo dovolj trpel, pa šel dol. Tist, ki sem jaz poznam na funkcioniranje človeškega telesa, ve, da je rok, koliko lahko človeško telo zdrži brez vode, zelo, zelo omejen. Brez hrane je relativno dolga doba. Ne. So tudi tedni, ampak brez vode so pa dnevi. In jaz ne vem, v kakšnem stanju je zdaj ta zapornik. Mediji ste poročali, da je v slabem psihofizičnem stanju. Mi bomo naredili seveda, oziroma že začeli delati po izvedbo na tančnem opisu te zadeve, ampak to je to. In zakaj se je to zgodilo? Zaradi prenatrpanosti, zaradi premalo osebja, zaradi tega, ker se glas obsojencev, tudi če se pritožujejo, premalo sliši. In mi jih kot varuh jih podpiramo v njihovih upravičenih zahtevah, da se razumemo. Ne podpiramo jih v njihovih kaznivih dejanjih. Oni tu se tega zavedajo. Vejo, da imajo kazen, ki jo imajo za prestat, ampak upozarjajo nas pa na nepravilnosti, ki so prisotne v pogojih in v načinu prestajanja zaporne kazni. Ne. Mi smo lani bili v tisti poletni vročini tudi na Povšetovi, se smo o tem tudi poročali na novinarske konferenciji. Na Povšetovi niso imeli termometra za merjenje temperature v prostorih, tako da smo ga mi nosili sabo in smo imeli kaj izmeriti. Ne. V majhnih celicah, kjer ni zračanja. 34 stopin v sobi. Brez možnosti zračenja, brez možnosti hlajenja, brez možnosti mrzlih napitkov in česarkoli. Na to jih nihče ni obsojil na mučenje.